po t'i kthehemi ditës së parë të vizitës së papës në Francë, pikërisht vizitës në Paris. Përveç festimit të përvjetorit të Zojës së Lurdës, ky udhtim është edhe një rast për t'u përgjigjur fjalimit mbi laicitetin pozitiv dhe mbi rënjët e krishterëve të Francës, mbajtur nga presidenti i francez në dhjetorin e kaluar në kishën e Shëngjonit në Lateran të Romës. Prej andej filloi një diskutim i hapur në shoqërinë franceze mbi ligjin për laicitetin të vitit 1905. Sipas opinionit të përgjithshëm, mund të hapet një fazë re në marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe kishës. Veta ati i shenjtë e kujtoj fjalimin e presidentit Sarkozy në ceremoninë e mirëse ardhjes.
Me rastin e vizitës suaj në Romë, zoti president ju kujtuat se rënjtë e Francës ashtu si ato të Evropës janë të krishtera. Mjafton historia për të dëshmuar këtë, që nga Zanafila, vendi juaj ka marrë mesazhin e Ungjillit. Ekzistenca bashkësive të krishtera në Gali dokumentohet në data shumë të lashta. Nuk mund të mos kujtohet me emocion se qyteti Lionit kishte i peshgjer që nga gjysma e shekullit e dytë dhe se Shën Ireneu, autor i Adversus Hereses kundër heretikëve, dëshmoi qartë gjallërinë e mendimit të krishterë.
Më pas, Benedikti 16 vuri në dukje se si Franca me punën e murgjërve, me themelimin e shumë kongregatave rregulltarësh nëpërmjet formimit të zemrave njerësore e shërbimit ndaj të varfërve, ka ndihmuar në përçimin e kulturës së krishterë dhe në konsolidimin e fesë. Papa u shpreh me kënaqësi për marrëdhëniet ndërmjet kishës e shtetit francez, për të cilat një mjet i ri dialogu ekziston që nga viti 2002. Duke vënë në dukje se laiciteti ka një rol të rëndësishëm në shoqëri, ati i shenjtë theksoi:
En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus.
Në këtë moment historik në të cilin kulturat ndërthuren me njëra tjetrën gjithnjë e më shumë, jam thellësisht i bindur se është i nevojshëm një reflektim i ri mbi domethënien e vërtet i mbi rëndësinë e laicitetit. Nëse nga njëra anë është themelore të ngulet këmbë mbi dallimin ndërmjet fushës politike dhe asaj fetare, me qëllim që të mbrohen më mirë siliria fetare qytetarëve, ashtu edhe përgjithësia e shtetit ndaj tyre, nga ana tjetër duhet një vedije më madhe për funksionin e pazëvendësueshëm të fesë në formimin e ndërgjegjeve dhe për kontributin që ajo mund të japë së bashku me instancat e tjera në krijimin e një konsensusi etik bazë në shoqëri.
Duke e pasur parasysh se Franca është aktualisht presidente e turnit e Bashkimit Evropian, Papa vuri në dukje vështirësit me të cilat haset njeriu i kohës sonë, sidomos humbjen e pikave të referimit në jetën familjare, braktisjen e mënjanimin nga shoqëria, rritjen e distancës ndërmjet të pasurve dhe të varfërve, gjendjen në të cilën ndodhet planeti dhe mungesën e perspektivës për të rinjt. Benedikti 16 kërkoi që në rolin e presidencës së Bashkimit Evropian, Franca të dëshmojë traditën e saj të lashtë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Lorsque l'Européen verra et expérimentera personnellement.
Kur qytetari evropian do të shoh dhe eksperimentoj personalisht të drejtat e paqetërsueshme të njeriut, nga zënja deri në vdekjen e natyrshme, si edhe ato që kanë të bëjnë me edukimin e lirë, me jetën familjare, me punën, pa harruar natyrisht të drejtat fetare. Pra, kur qytetari evropian do të shoh se këto të drejta nxiten e respektohen, vetëm atëherë do të kuptoj plotësisht madhështin e ndërtesës e Bashkimit Evropian dhe do të bëhet protagonist aktiv në të. Nuk është gjithnjë thjesht, por ja vlen të përpiqesh për një bashkim popush ku ndryshimet kulturore të bëhen pasurinë e simfoninë përbashkët evropiane, duke konsoliduar solidaritetin ndërmjet popujve, përfundoi Papa Ratzinger.
Ide këto të mbështetura edhe nga presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili në fjalën e mirëseardhjes theksoi se në këtë epokë, kur dyshimi, mbyllja në vetvete i vën demokracitë përballë sfidës për t'u përgjigjur problemeve të sotme, laiciteti pozitiv i ofron ndërgjegjeson mundësinë për të dialoguar pavarësisht nga besimet e rritet mbi domethënien që duam t'i japim ekzistencës.